الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағым бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың бейіклігін көрсеткен хамид әлбәттә, ике бейік шәһадәттен тұрған, әшһәду ля иләһә илләллаһ, ягъни инде ғибадат кылырга, Раббыбыз Аллаһтан қала башка зат юҡ деген, һәм дә безнең яратҡан пәйғәмбәребез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям аның Расулы, аның илчесе, аның кылы икәнен күрсәткән, һәм дә бигрәк тә изге гамәл кылырга чакырган. Намаз укырга булсын, бүтән төрле әмәлләр кылырга булсын, кутылырга булсын, шушындый бөек чакыру. Азаннан башланган иртә бездә хәерле булса иде. Инде сезнең белән кабаттан безнең мөхәрририбез Раил Садри, Миндинар Хамматов, режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Мин тәмәке тартмыйм, ләкин кисәмдә һәр шәк шырпы йөртәм. Җилкенче күңел гынахка тартылган саен шырпыны кабызып учыма якын китерәм. Шул шырпының кайнарлыгына да түзә алмаган хәлдә, җәһәннәм уты кайнарлыгына ничек түзәргә җыенабыз икән? Мөхәммәт Гали, легендар боксчы, дөнья чемпионы.
Шәннән дә безнең быел зук зур һәм олуг ел ислам динен рәсми рәвештә болгар бабаларыбыз тарафыннан кабул итүгә 1100 ел инде үтеп киткән. Әлхәмдүлилләһ, шәннән дә зур вакыйга һәм менә шушы быел бик күп бу тарафка инде игътибар бирелде, күп һәм бик зур һәм бик әһәмиятле вакыйгалар, чаралар үткәрелде. Болар барысы да үзебезнең тарихыбызны кабат искә төшерергә һәм бигрәк тә киләчәккә зур планнар корырга этәрде дип әйтик. Инде калган еллар да шулай булса иде. Дөресен генә әйткәндә, инде тагын бер атнагына калып бара. Ләкин ул берничек тә юбилей белән генә битмәсә иде мондый чаралар, киләчәккә зур старт булса иде шушы ел дигән теләктә инде без шушы елны озатабыз. Бу елга инде без бераз гына менә сезнең белән нәтиҗәләр дә ясап алдык. Ничек кенә булмасын, хәерлесе белән инде шушы ел үтеп, хәерлесе белән киләсе елда килсә иде. Без сезнең белән акрынлап кына әдәп вә әхлак сәхифәсенә аяк басабыз, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Һәм инде шушы авыр заманнарда инде бер кеше икенче кешене күрмәгән вакытта, һәр кеше үзенең кайгысына баткан вакытта, әйдәгез әле бер-беребезгә карата булган әдәпләребезне искә төшерик. Алимнәребез нәрсә дип әйтәсең? Әлбәттә инде кешенең бер-берсенә карата булган мөгамәләте, мөнәсәбәте ихтирамлыкта, хөрмәттә һәм яхшылыкта, изгелектә корылырга тиеш. Ничек кенә булмасын, нинди генә гамәл булмасын, беренче очракта шушы булырга тиеш. Чөнки искә төшерсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе бар: мөселман кешенең хәле гаҗәптер. Аңа берәр төрле яхшылык килсә, ул Аллаһка шөкер дип әйтә, шөкер кыла һәм савап ала. Чөнки ул үзенә килгән беренчедән шатлыкны күрә белде, диғмәтне күрә белде, икеншедән шушының өчен үзенең Раббысына шөкер итте. Һәм инде аңа бер төрле кайгы килсә дә, ул шулай ук Аллаһка шөкер дип әйтә. Һәм моның өчен савап ала дип әйгәннәрбез. Ягъни нинди генә кайгы килмәсен, ул аның Раббыбыздан икәнен белә, ул аның килми калмаячагына ышана һәм шуңа күрә шөкер итә. Һәм барбер үзенә савап ала дип әйтә. Шуңа күрә нинди генә хәл булмасын, нинди генә очрак булмасын, без үзебезгә килгән бәләләргә карамастан, үзебезгә килгән шатлыклардан карамастан, бер-беребезгә карата булган мөгамәләбезне бары тик изгелектә, бары тик хөрмәткә корырга тиешбез икән. Шуңа тырышырга кирәк. Әйдәгез шулай дип әйтик инде, чөнки тиеш дигән сүзне без әлбәттә кулланырга яратабыз инде, без хәзрәтләр шундыйрак кешеләр, ләкин без барыбыз да бит кешеләр, барыбыз да ялгышабыз икәнебезне аңлыйбыз, шуңа күрә тырышыйк дип өстәп куйым әле. Әлбәттә инде безнең намусыбыз дигән әйбер бар, безнең оялу дигән әйбер бар, оялу сыйфатлары бар, һәм болар безнең үзгәрмәс дип әйтик инде, бер төрле линейкабыз булырга тиеш. Бу безнең үлчәү берәмлегебез булырга тиеш. Үзе безнең намуслыгыбыз, үзе безнең ояла белүебез. Чөнки болар кешенең исламдагы урынында күрсәтә. Ягъни кешене әгәр дә үзен мөселман дип атый икән, без беренче чиракта ул кешегә карап, аның гамәлләренә карап, аның сүзләренә карап, аның үз-үзен тотышына карап, ул ничек үзен тота? Ул ояла беләме? Ул сүзләрендә үлчәп сөйлиме һәм бигрәк тә намусы кушканча үтиме? Кайбы кешеләр әйтә, миндә дә намус бар, кулланмыйм гына дип. Инде җәмәгать, болар кешенең бер төрле үлчәүләре икән. Чөнки бу кешеләр инде төрле-төрле гынахлардан, төрле-төрле начар гамәлләрдән сакланалар һәм калганнарның аларга карата булган яхшы мөгамәләләрен кабул итәләр. Шуңа күрә менә шушындый әдәп ва әхлакларны куллансак, иншаллаһ без дә бәхетле булырбыз. Кыска гына, кичкенә генә әдәп, ләкин әлбәттә бик авыр куллануда. Без әйтеп киттек сезнең белән, без Алла бирса, сезнең белән бу тапшыруда дәвам итәчәк без. Узган атнадан шу яша башлаган гаилә кору мәсьәләсен һәм бигрәк тә гаилә кору алдыннан нәрсә эшләргә кирәк. Әйдәгез, бу турыда без сезнең белән Иске Таш мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнус белән сөйләшеп китербез, ә аңарчы Ильяс Халиков башкаруында Нурфия Халикова шигырьнә иҗат иткән Никах көне дигән мәчетен алып үтербез.
Күземе сиңа төште, нурдай балкыды йөзем. Аллах үзе юл күрсәтте, никах көне безнең. Адам белән Хавадан ул барлык булып яшәүләр. Бәхетле исламша яшәү, теләсен фәрештәләр. Әтиәне бала хатын искәртә безгә никах. Бер-береңә хөрмәт хисе атсын гына. Түгел күктә күптән безгә никах ясалган. Иманга бай нәсел җирен аллар умылган. Адәм белән Хавадан ул парлы булып яшәүләр. Бәхетле исламша яшәү теләсен фәрештәләр. Бер-берсен ышаткан жаннарына үз хисләрен җәмгыятькә белдерүләр. Аллаһ кушканча яшәрбез дип бөтен кешелек алдында вәгъдә бирүләр. Никахка салкын карау, никахсыз яшәү ул киләчәк буын алдында җинаяткә тең. Пәйгамбәрнең сөннәте ул никахлы булсын тормыш. Аллаһ кушканчы яшәргә барлык дивин язмыш. Адәм белән Хавадан ул барлы булып яшәүләр. Бәхетле исламша яшәү теләсен фәрештәләр. Әтиәне бала хатын искәртә безгә никах. Бер-береңә хөрмәт хисе артсын. Хөрмәт хисе артсын гына иншаллах, артсын гына иншаллах.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Гаиләдәге булган ир һәм хатын мөнәсәбәте, әти белән әнинең балалар белән булган мөнәсәбәтләре, шул ук ир белән хатынның үз әти-әниләре, кайната, кайнаналар белән булган мөнәсәбәтләрне, туганнар белән мөнәсәбәтләрне җисак, дөньяда иң катлаулы мөнәсәбәт ул гаилә мөнәсәбәте. Әгәр дә чагыштыру өчен китерсәк бер мисал, менә дуслар белән булган мөнәсәбәт. Без яки ауга бардык дуслар белән, яки балыкка килдек ди, яки ниндидер бер кичәдә катнаштык. Дуслар белән безнең мөнәсәбәт бер катлаулы, бер катлы пирог кебек кенә. Бер катлы пирог, ягъни менә күрәгә пирога уртада бер күрәгә гына, ул бик гади. Чөнки анда безнең фәкать симпатиялар гына. Ягъни менә бу кеше миңа ошый, мин моның белән балыкка да баралам. Менә бу кеше миңа бик ошамый, мөселман булса да, намаз укса да, аның белән безнең сүзләр бик туры килми. Шуңа күрә кемне ошатабыз, шуның белән без кунакка да йөрешәбез, чәй дә эчәбез. Безнең арада шушындый бер симпатик кебек булган бер мөнәсәбәт. Әгәр дә шул дустыбыз белән сәүдә дә башласак, бу ике катлы пирогка әйләнә. Мөнәсәбәт катлаулана. Шуңа күрә күп вакытта дуслар акша мөнәсәбәтенә керсәләр, тиздән аерылышалар, әрләшәләр, талашалар, чөнки мөнәсәбәт катлауланды. Катлауланды ул, ике катлыга әйләнде. Аның бер ягы әйбәт иде бер генә булганда, менә акча мөнәсәбәте белән без түзә алмадык. Шуңа күрә шундый мәкал бар бит: дустыңны югалтасың килсә, аның белән сәүдә яса ди. Ә менә мин әйтеп үткәнчә, гаилә мөнәсәбәтендә анда күп катлы пирог. Менә аны йырып чыгу күп кешенең тише үтми. Ул ниндидер бер этапта тукталып кала, курка, йымыла, каша, китә, үпкәли, кулын күтәрә, тавышын чыгара. Ни өчен шушы мөнәсәбәтне йырып чыгырга аның яки тәрбиясе җитми. Үзенең гаиләсендә ул бу мөнәсәбәтләрнең шишу юлларын акыллы рәвештә күрмәгән. Мисал өчен егетне әйтик, яки кызны әйтик. Әнисе белән әтисенең мөнәсәбәте булган, әнисе берәр мәсьәләне шишергә теләсә, әти яки үпкәләгән, яки акчасын кызганган, яки ул кынаралаш хәмер юлында булган, кыз яки егет бу гаиләдә тиешенчә тәрбия, тиешенчә гаилә мәсьәләләрен шушының ысулларын күреп тәрбияләнмәгән. Шуңа күрә гаилә кыргачта егет яки кыз ничек итеп идә гаиләдә әти белән әни мәсьәлә шишкәннәр, шул рәвешчә ул да бу гаиләсендә мәсьәләне шишәчәк. Ни өчен мин менә бу төшенчәләрне, бу аңлатмаларны әйтеп үттем? Күбесенчә егет белән кыз танышыр алдыннан, ә бигрәк тә никахлашу алдыннан берсен берсе белмиләр. Теге мин никах укыган вакытта да мәзәкле итерган минем шундый бер ысулым бар. Мин әйтәм, менә киленнән сорасагыз, менә кияүгә чыга торган егетегезнең хәзер инде булачак кияүнең яхшы якларын санап китегез әле, дим. Ну, санарга мөмкин 5-6-7 туктап кала, насын белми. Кияү дә шулай санап китә киленнең яхшы якларын нәрсә күрергә өлгергән әле ул. Туктыяннасын, мин әйтәм, шушылай гына булдымы, дим. Ну, моннан да күбрәк булырга мөмкин, тик сез аны әле белмисез, әлегә белмисез, дим. Тора бара ачылыр аның яхшы яклары, тискәре яклары да ачылыр, дим. Менә бер-берегезне белмәгәнгә күрә мин әйтәм, сез иләнешәсез дә инде. Киләләр. Шуңа күрә без бер-беребезне белмәгәнгә күрә иләнешкәндә кебек тыйла. Әмма белү кирәк. Мәгълүмәт булу кирәк, чөнки хәтта безнең ислам диндә фикъ гылымында шундый бер бүлек бар, аның исеме ихтияру зәуҗәт, ир һәм хатын кызны сайлау. Менә шәригат нигезендә ир белән хатын бер-берсенә никахлары нык булу сәбәпле 5 төрле урында туры килгә тиеш. Беренчесе дин. Ягъни икесе дә бер диндә булулары хәерле. Гәрчә ир кеше мөселман булып, хатын-кыз мөселман булмаса да, никах уку дөрес дип санала шәригат канунында. Әмма күпмегә бара ул, чөнки олыгайгач, мәхәббәт дигән әйбер инде күчә башлый гадәткә, гадәт күчә башлый дингә, рухиятка, кеше үзенең канына, тамырына кайта башлый. Ни өчен мин мөселман түгел икән, ни өчен мин христиан түгел икән дип уйлый башлыйлар. Шуның белән бу гаилә ниндидер бер ноктада таркалырга мөмкин. Икенчесе, икесе дә мөселман, әмма берсесе 5 вакыт намаз укыя, берсе гаеткә генә йөри. Менә никахлашканча шушы диннең дәрәҗәсен күтәрсә иде, 5 вакыт намазга җиткәссә, аларның тормышлары дәвамлырак булар, ныграк булар. Өченчесе егет белән кыз мал мәсьәләсендә дә туры килү шарты бар. Мисал өчен кыз кеше ияләшкән хәлле генә бай әти белән яшәргә, аның чыгымнары әйбәт кенә булган, әтисе акчаны бик җәлләмәгән, әтисе бай булган. Но нишисең бу кыз мисал өчен гашик булган бер гади генә егеткә гашик булган да, әмма ул егетнең анык анды юк чыгымнар тотырлык байлыгы юк. Бүген син аңа гашик булдың, иртәгә мал кирәк, йорт кирәк, әти хаман ярдәм итә алмый. Менә бу мөнәсәбәттә дә кешеләр арасында, ир белән хатын арасында чыгарга мөмкин низак. Дүртенчесе, ир белән хатын, менә мин моңа аз сыклап үтәсем килә, профессия, уку һәм белем дәрәҗәсе дә бик зур урын уйнап тора. Нишек? Әгәр дә хатын-кыз югары уку йортын төгәлләгән, тәмамлаган, дипломын алган, нишек кенә лекцияга йөргәнме, йөргәнме, укыганмы, укымаганмы, барбер ул югары уку йортында күп кенә фәннәрне үзләштергән, укыган, һич югы экзаменга, зачетка әзерләнгән, ниндидер шушы мохитта ул булган, югары уку йортының үзенең бер мохиты бар, аның профессорысы бар, аның укытучылары бар, ул шунда гыйлем алган. Ә менә егет мисал өчен эшли торган, әмма югары уку йортында укымаган, куллиятны бетергән дә техникумны һәм урта белем белән ниндидер эш башкара. Сорасагыз, ә хәзрәт, әләрсә ярамыйм әле? Ярый. Ярый, никахыгыз дөрес була. Бер кем дә әйтмәй, никах дөрес түгел дип. Әмма бер никадәр вакыттан соң сөйләшергә, аралашырга сүз бетә. Аралашып булмый. Сөйләшергә сүз юк. Бер-берсенә кызык булмый башлыйлар. Уртак кызыксынучан бер фикер юк, юнәлеш юк, китап юк, фән юк. Нишләргә? Менә минем тәҗрибәгә караган вакытта бер-берсенә шушындый гыйлем, фән, уку йорты белән туры килмәгән парларның зур проблемалары башана 2 ел, 2 ел ярымда. Сүз бетә, сөйләшү әзәя, бер-берсеннән йомыла башлыйлар, хатын таба башлый кызык, үзенең подружкалары, дус кызларын чакыра башлый иге, ир моңа үпкәли, ир аннан соң балыкка йөри башлый егетләр белән. Менә әгәр дә алар теге кызык сынучанлыкны икесе ике җирдә таба башладылармы, бу аерылуга бер адым ясалды дигән сүз. Менә Коръәни Кәримдә шундый бер аят бар. Әйтә Аллаһ Таала литәс куну иләйһәди. Адам янына Аллаһ Таала хаваны яраткан, сәбәбен әйткән литәс куну иләйһә, ир кеше ди, хатын кыз янында тынычлык, рәхәтлек табу өчен. Ягъни бу аяттан билгеләгәнчә, хатын кызның төп роле гаиләдә идә җылылык тудыру, идә авыр тудыру, шушындый бер мохит тудыру, ир кешегә кайткач, монда идә җылылык, яхшы мөнәсәбәт, нинди генә авырлык булса да, кулында 3 айлык бала булса да, ул хатын-кыз инде тырыша, абетендә пишереп куйган, ничек тырып каядыр җыештырганда, ул тырыша, күренә тырышкандыгы. Ир кеше моны әлбәттә абайламаса, бу инде хәерле хылык булмый. Әгәр дә мохит тудырылмады, идә мөнәсәбәт юк, салкынлык, менә мин һәр вакытта әйтә, менә машина белән барган вакытта машинаның бар прибор тактасы, анда безнең бар температурасы да бар, хәтта анда бөтен компьютерлар күсән күпчәктәге хава басымында тик көрсөтүп бара битнесин күрөтө. Анда хаман-хама аңа карап барбыз инде. Хаман-хама карап барсак багынага берилебиз. Ну ара тире карап аларга керек, температура бар мекен, бензин битмеди мекен һәм башка. Менә гаиләдәге автомобилдә дә бер прибор бар. Ул да булса бер-берегез белән булган вакытта сез рәхәтлек, тынычлык табасызмы? Яки юкмы? Менә бу Коръан аяты буенча гаиләнең төп максаты. Ни өчен? Менә егет йөри кыз янына, әтисеннән барып кулын сораган. Ни өчен? Чөнки аңа ялгызы гына авыр инде. Менә шушы кыз белән бергә буласы килә. Кыз әйтә, әти мин кияүгә чыгам, менә бу егет белән буласым килә. Аның янында булганда миңа рәхәт ди. Менә рәхәт бер ай, рәхәт ике ай, рәхәт өч ай, алты ай. Аннан соң бу рәхәтлек бетә. Яки теге бәхетнең бер дошманы бар бит. Бәхет тормышның бер дошманы бар. Русчаның терминологиясе адаптация. Бер-береңе ирешу. Менә яңа машина алганда кызык, 6 айдан соң инде бу машина туйдырган, 2 елдан соң сатасы килә инде аны. Менә бер-берсенә ирешәләр дә кызык санычан бетә, суыналар һәм менә бу бәхет дигән төшенчә бетә, идә мохит сүнә, берсеннән берсе рәхәтлек, тынычлык, шатлык, бәхет тату, табу, тыю югала. Шуннан соң инде нишик, адам баласының битендә адам баласы шундый зат аңа барбер ниндидер бер ләззәт, ниндидер бер көч, энергия, мохит табасы килә. Менә алар изле башлылар, мөселманнар инде хәләл юл белән изләр, я ул дуслары белән әйтәм бит, яки балыкка бара, яки бергәләп алар, мунча керәләр, егетләр каядыр ниндидер бер походка баралар, кызлар үзләре белән җыела башлар. Менә шушы җиргә җиткәч, мин әйтәм, все, мені тұтатыра керек. Арағызын жайларға керек. Шушыны көрдігіз ме, достар ме, туғанлар ме, әтелер, әнелер, нешік табысы жайларға керек, бұлардың аралары суынып бара қазір. Бешіншісі, мені әйттім бейт, ер білен қатын қызының нықлы ғайла құру үшін, бірінші дині, диннің тұрышы, аларының ұқу дәрежесі, білімі, бұдабик, зор орын ойнай. Һәм 4-нчесе менә бу мал мәсьәләсендә аларның тигәл килүләре. Һәм 5-нчесен әйтәләр, нәселләрен, нәсел нәсәпләрен дә карап, кемнең нинди баласы, бу кешенең, бу егетнең әтисе, әнисе, әбисе, бабасы кемнәр булган, чөнки гена дигән төшенчә бар, генетика адам баласының 35%-ын тәшкил итә. Ягъни кешенең гамәлләрендә 35% кимендә әле бу. Аның генетикасы ята. Ягъни әтисе шулай эшләгән, бабасы шулай эшләгән. Менә 35% кешенең гамәлендә, аның гадәтендә ята әти баба мисалы. Коръәндә дә бул бар. Коръәндә менә ачып укып карагыз. Аллаһ Таала пәйгамбәрләр тарихларын бәйән кылганда Коръәндә пәйгамбәрләр килә дә бит инде. Һәр бер пәйгамбәр килә үзенең кавымына һәм ул кавымы инде яки алар путларга табына торган балалар, яки алар ниндер бер гынаһ кыла торган балалар. Менә Коръәнне укып карагыз, ничек дип җавап бирәләр алар пәйгамбәрләргә. Без әтиләребезне, бабаларыбызны күрдек шушы путларга табынганын. Шуңа күрә без шушы гамәлне үтәбез. Алар шулык мизгилдә әти һәм әниләрне әйтәләр, әби бабайларны әйтәләр. Ягъни бу аларга буыннан буынга күчеп килгән. Һәм менә безнең дә ул иләнер алдыннан, кевгә чыгар алдыннан туганнарны карамасак, хәтта пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый бер хадисе бар һәм бу бик хадис, эшли дөрес. Моңа игътибар бирегез. Күп кеше шушы хадисне белми, кызганча каршы кейгә чыгар алдыннан, никахланыр алдыннан. Расулебез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, егет кеше ди, егет кеше, әнисенең абыйсына ашар ди, кыз кеше әтисенең апасына ашар ди. Егет кеше әнисенең абыйсына ашарга мөмкин, Қыз кіші әтесінің апасына шығам кеге тетте, хам дядеға шырғам кеннер. Хатта мұна бұларында текшіру біздің динімізді бір қағиде болып тұра. Әлбәтті, бұ беш түрлі нықтада туры кел мәселер, текшір мәселер, никақ дұрыс, оқиыбыз енді бізге келдер екен оқиыбыз. Әмі әти білен әни істінде, балаларын илендіргенде, кеуі біргенде, шушы беш нықтаға иқтибар етіп, балаларға кеңеш беру хақы әти әниде бар. Деген руш әтмешілі, имеет совещательный голос, не избирательный. Әти білен әни әйтә алмыйлар, кеуге шықмайсың, білмейбіз, екі үйленмейсің деп, ну, кеңеш бере алалар. Әтию әти әнидің хақында жоқ. Мына шуңа күрә мен ни үшін бұл бүгінгі вағазда мына шуның қадар тіпшініп, тереңге кіріп бұл мәсәләне ашам, шынки көп кінә ғойләләрінің бір хаталары бар, олар сайлы білмегеннер, кімге кеуге шыққанын, хәм кімге иленгенін. 4 айдан соң, 5 айдан соң, кімдердіңдір 10 елдан соң белгілі бола, никкіне мен сөз бердім екен, бұл кіші менім кіші түгіл екен, мен аңа лайықлы түгіл, екі ол мен аңа лайықлы түгіл деп, көпкіне тірсәклерін түшілеушілер бар. Әлбәтті, кішіні біліп бітіреге мүмкін түгіл. Әйтерлер Хазрет Мұлқая енді 21 яшта, 22 яшта, 24 яшта кішіні біліп бітіресің. Аны бетінде аңлап бітіріп болмай. Ол бет тігі зур китаптан да қолынырақ әдем баласының қылқы дұрыс. Әмі нендейдір сәбәблерін, міне мен әйткен қатабы кішкінегіні динімізде болған сәбәблерін өтеп, қарап, текшіру, лер тикшерүләрне үткәрсәң, бик әйбәт менә кишә әле бер кыз минем кулымны сорадылар хәзрәт дип килгән консультацияга. Шундый шундый егет инде ул дип сөйли, менә ул киңәшә минем белән, хәзрәт ничек карыйсыз, кияүгә чыксам дип. Мин ул кешене белмим, әмма киңәш бирдем. Әтисе ул яшәгән төбәккә барып кайта. Ол біздің тібәкте түгіл, ол башқа регионда яши. Әтін барып қайтсын, шол ауылда ма, районда ма, әзірек ерәнсін, бұл кім, нинди ғойлә, қоян ол, әті әнісі кім деп, өзлеріне де кірмеше, нешік тар қырыдан бір информация жиып қайтарға керек. Шынки башқа тібәктен келген кішілерінің нинди юлда ергенлерін, кімнер екенлігін біз бет білмейбіз. Міне қойбір иллерде, қазір біз мұны құплейбіз, қойбір мүсілман иллерінде баршы қазір шондай яңа қанул, ЗАГСқа келіп, яке шолық никах ұқыралдыңнан, екі ведомстводан справка алып келерек керек. Бірсі саның ішкішілер министрлігіннан, аның судимыслары жоқ ма? Екіншісі, мұны бұл сәлеметлік сатлау министрлігіннан, здравоохранение справка бүтін ауруларын қара хақында. Шоннан соң ғана ЗАГС регистрация ясый. Шынки бұл кішінің юқ қырынышлары, судимыслары юқ, аурулары юқ, болса да сен аны қауы өтесің ма, юқ ма? Шоңа көре, біз бір-бірімізді нешіктір иренсек еді, ашықмайша, ашыға біз бит, как будто тігі сыңғы пойызның сыңғы вагонына ілігіп қалған кебек секіреміз де, аннан соң өкінеміз. Аннан соң мына шушындай фикірлер іштерге тура келе. Әйтәлер, мына біз 3 күн 3 мәртебе ұшыраштық та, аннан соң никахлаштық дейлер. Мен аны әйтәм, қоян алдығыз, бұл сүннәт, әлі сүннәт болған. Мына біраз ғана енді жамағат Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүннәте бар. Әмма фәтва үзгәрә вакытка һәм җиргә карап. Ислам диненең кайбер мәсьәләләр буенча фәтваләре Хәр бір жерлікдә, хәр бір илдә, хәр бір заманда бір тілі бола алмый. Бу үзенә күрә бір канун. Мисал өчен, Көньяк Африка илендәге мусульманнарның бір мөхите, бір мәдәнияте. Менә сез Көньяк Африка илендәге мусульманнарга биргән фәтваны Швеция мусульманнарына биреп карап, яки Финляндиядагы мусульманнарга. Аларның яшәү мөхите, аларның мәзһәпләре, аларның мәдәниятләре, аларның гомумән яшәү рәвешләре икенче. Һәм мин әйтәм, эш мәртебе ұшыраштық. Ну, пейғамбәріз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва сәлләмнең яшәгән вакытында Мәдинә шәһәре булган менә бу көндә Нәбәви мәчете тора. Шушы Нәбәви пейғамбәрезнең мәчете кадәр булган Мәдинә шәһәренең зурлыгы. Ну, ул бит инде бу көндә бер кичкене авыл. Кичкене авыл. Бу кичкене авылда берсен-берсе белгәннәр. Кемнең кызы, кемнең улы. Ала анда тикшерергә кирәкмәгән. Олар белгәннәр. Монда нәрсәгә күп күрешергә, кашанының әтисен дә белә, әнисен дә белә, дәватисен дә белә, дәватисенең дәватиләрен дә беләләр. Ә бу көндә мөселман дөньясының киңлеген карагыз. Ул бит Япониядан алып, ул безнең Норвегия кадәр. Ул бит Көньяк Африканы алып, теге Кытыпка кадәр таралды хәзер мөселманнар. Бу зур мөселман дөньясында хәзер. Кешене эш көндә белеп бетереп буламы? Иренеп буламы? Мин әйтмим, еллар буе йөрергә, очрашырга кирәк дип юк, но бераз генә вакыт билгеләргә кирәк. Иренегә әле, карыйга әле. Бу өлкәдә әти, әниләрнең дә рольләре зур булу турында сөйләшеп киттек. Кызыгызны кигә биргәндә, уйлау һәм фикерләре кирәк. Кем бу? Нәрсә була бу? Моның белән нәрсә булып бетә? Менә ул бит әти-әнинең балаларны кияүгә биргәндә, иләндергәндә аларның соңгы хаклары. Беренчесе инде ул балага хәерле исем кушу, икенчесе дини тәрбия бирү, өченчесе балаларны иләндерү, кияүгә бирү. Безнең күпчелек вакытта татар гаиләләрендә кызны кияүгә бирү, малайны иләндерү шул менә ресторанга арендасын түләдем. 120 кешегә 3 меңнән 360 мең сум акчаны бирдем, әле бурычка кердем 100 меңгә. Менә туй үткәрдем дип кайтып ятабыз, минем эшем бетте дип. Моның белән генә бит ул мал белән генә, ашау белән генә, бәлеш белән генә түгел, кем ул, ничек ул, нәрсә ул була. Шуңа күрә бүгенге менә безнең вәгъзебезнең төп нисхәсе ул кемгә кияүгә чыгабыз, кемгә иләнәбез, ничек ул кешеләрне сайларга һәм ничек аны белергә. Менә мин әйтеп үттем фикъ фәнендә ихтияру зәуҗәт дигән бүлек бар дип. Менә шушы бүлектә безнең зур галимбез бар. Ул Абу Ханифа мәзһәбендә шушы фикъ китабын язган Хәсән Аюб дигән кеше әйтә. Ул бер мисал китерә. Нәкъ шушы ир белән хатынны сайлау бүлегендә ул китерә бер мисал. Бу мисалны мин үземнең күп кенә вәгазәрендә китергәнем бар, моны күбебез белә, әмма тагын да кабатлап китәсем килә. Беләбез, Гымәр бин Хаттаб, радиаллаһу анху, хәлифә булган вакытта, аның янына килә бер кеше әйтә, «Эй хәлифә ди, әмирул мөэминин ди, менә сиңа килдем әле үземнең дустым белән, шушы дустым белән мин ди сәүдә башламакчы булам, сезнең рөхсәтегез булыр микән ди». Гымәр бин Хаттаб, радиаллаһу анху, бу кешедән син менә алып килгән бу кешене беләсеңме ди? Беләм ди. Белсәң, сиңа эш сорау бирәм. Нинди сораулар? Беренчесе, бу кеше синең күршеңме ди? Юк. Бу кешегә мал биреп караганың бармы? Юк. Бу кеше белән берәр сәфәрдә, берәр мәшәкатьтә булганың бармы ди? Юк. Менә уйлап карагыз. Шуннан соң Гымәр бин Хаттаб сорый. Әллә син ди бу дустың белән бер мәчеттә бергә намаз укыйсыңмы әллә ди? Әйе ди. Биш вакыт намазны ди бергә бер мәчеттә укыйбыз ди. Иң кызы Гымәр бин Хаттаб әйтә. Син моны бөтенә белмисең икән ди. Бер мәчеттә, бер сафта биш вакыт намазны бергә уку сахабаларның фикере буенча бөтенләй белмисең дигән сүз. Ни өчен ғалади ғына дип әйткәндә, намаз укыганда мәчеттә только намазны аздыра торган шайтаннар гына җирәндә. Шын дөнья сынавы мәчеттән чыккач башлана. Менә анда ул кеше нинди? Кем ул? Кайвакытта теге безнең телле кеше тыңлый инде, мөселман булганнар да бар да, әле намазга басмаганнар да бардыр. Без теге бик тәнкыйтькә дә китерәсем килми, әмма кайвакытта намаз укучы кешеләрдә безнең мәчеттә акча күргәч башларын югалтучылар бар. Яки киресенчә, акчасын югалткач мәчеттә Мәчеттәнде югалучылар бар, үпкәләп яталар иде, акча булганда йөридер ин мәчеткә, акча булмагач Аллаһка үпкәләдем әле мин дип. Ягъни Гымәр бин Хаттаб ни өчен эш сорау бирә? Күрше, яхшы күрше булса, ул сиңа күрше турында дөрес мәгълүмат бирә. Сорасам күршедән барып, ничек уйлыйсың менә бу фәлән кешенең кызын алсам ярый микән соң? Нирәк кыз икән дип, мин сездән гайбәт таләп итмим. Ике генә сүз белән, ни өчен шундый сорау белән килсәң, җавап бирергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм килә бер хатын, әйтә, я Расулуллаһ ди, кулымны ди, ике ир кеше сорый ди. Кайсына барыйм икән ди? Әйтә, Расулебез кемнәр алар ди? Берсесе шушы ди, берсесе шу булса ди. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм артыгын сөйләми, кирәген генә әйтә. Менә беренчесе ди, факир ди. Икенчесе бай ди, но кулын күтәрә хатын-кызларга ди. Сайла. Шәт, фахир кирәк тораларга, но кулын күтәрмәдән. Шәт, тенгә бай кирәк тора, но кулын күтәрә, но үзе дә каршы тораларга мөмкин инде, тидертмәскә мөмкин. Ягъни, күрше күп нәрсә белә. Аның бары гайбәтче күршеләрдә. Ничә туп, теге пишән керткәндә санап тора, ничә камаз керткәндә санап тора, алар да бар. Бар хәерле күрше килеп сораган егеттән, кыздан дөрес итеп җавап бирсә, кирәген генә. Дөрес. Күрше, икенчесе, кешене бик нык тикшерә мал. Мал. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, акчаның ике сәбәбе бар бу дөньяда. Берсесе мал алыр өчен, икенчесе тәкъвалыкны тикшерү өчен. Кешенең тәкъвалыгын беләсен килсә, аның акча белән эш иткәненә кара ди. Мисал өчен, кешедән кеше акча сорап торса, менә бурычка акча биреп тора әле бер айга, ике айга дип. Кай вакытта акча сорап торалар? Вакыты җитә беренче числада. Икенче числада да бу кеше юк. Менә бу кешенең тәкъвалыгы турында инде бар шик. Кайберәүләр 5 көн алдан әйтергә мөмкиннәр, акча сине китереп бирим әле, минем бурычым бар иде дип. Менә бу акчага булган мөнәсәбәт тәкъвалык итә. Һәм өченчесе авырлык. Менә мин бу мәсьәләдә әйтәсем килә, шундый бер хакыйкать бар. Мен хәтта күп җирләрдә вәгъиз иттереп тәсләдем. Нинди генә кеше турында мәгълүмат әйтсәләр дә, характеристика яздырсаң да, эшкә кергәндә язабыз бит характеристика. Мин шундый кеше, 5 телне беләм, 6-сын справочник белән сөйләшәм, коммуникабельный мин, минем компьютерда бөтен IBM-ларны мин үткән, язабыз без. Мин шундый бик әйбәт кеше инде. Ул безнең фиктивный шундый канун эшкә алганда, аны алда тагып куй син дигә тартмага. Кешене бәяли ситуация. Характерисы түгел. Менә ситуация туганчы, как будто кеше нормальный иде. Как только бер проблема килеп чыкты, бер әйбер үзгәрде, все. Бу кешенең кем икәнлеге ачылды. Менә бу шундый кеше икән. Без моны белмәгәнбез. Без моны күрмәгәнбез. Менә ситуация булмаса, мин үземнең дустым да белмидерем, мин янымда кемнәр бар икән дә белмидерем. Шуңа күрә ситуация аша. Менә бу кисса безнең кызларга да, егетләргә дә бераз генә аяу, аңлы булырга, һаман теге эмоция гына бирелеп түгел, эйфория гына бирелеп түгел, яулыгы матур икән, хиҗабы әйбәт икән, моның сакалы ызын икән дә, түбәтәе шигелгән икән, бу гел мәчеттән чыкмый икән, моның кулында гел Коръан икән дип кенә түгел. Гымәр бин Хаттаб сахабәләр әйткәннәр, мәчеттә генә укысаң да син әле аны белмисең, әле ул тормыштагы показатель күрсәтмә түгел. Менә шушындый җәмәгать хакыйкатьләр бар. Мин теге бөтенләй дә куркытып бетереп, кияүгә дә чыгасы юк икән, монда иләнәсе юк икән дип әйтә күрмәгез инде бу теге мәзәк булып әйтәм сезгә. Әмма һәр хәлдә без бит инде бар, менә теге үлем турында, кыямәт көне турында, җәһәннәм турында сөйлибез дә, безгә әйтәләр, хәзер сез безне куркытып бетердегез инде, безне куркытмыйсыз, Аллаһ та шулай дип инде. Без дә, мин дә артыгын сөйләмим, диндә булган әйберләрен сөйлим. Ни өчен кеше мәгълүматлы булган саен ул эс хаталана тормышта. Шуңа күрә хакыйкатьтә җәмәгать үзебезнең тормышны бит. Ул бит гаиле тормышы иң мөһим тормыш. Шуңа күрә аңа әзерлек тә булырга тиеш тиешенчә. Һәм менә безнең бит хәзер танышу мәсьәләсе дә бик авыр. Танышырга урын да юк аның. Хәзер интернетта берсен-берсе белмиләр, күрмиләр, аңламыйлар. Элекке революция кадәрге булган безнең имиант урында сөйләп үттем. Яучы әбиләр дә бүгенге көндәге психологларга караганда 10 мәртәбә яхшырак булганнар. Алар кызның кем икән, егетнең кем икән белгәннәр, алар туры китереп таныштырганнар да, ал ул гаиләләр нык булган. Шуңа күрә кысыгыннан үкенмәс өчен сәбәбен кылырга кирәк. Ә нәтиҗә бар Аллаһ тәрәзе. Белергә кирәк, менә без сәламәтне саклыйбыз. Ә яшәү гомеребезнең озынлыгы Аллаһ кулында. Без кыны буе эшлибез. Ә бүген ничә сум акча эшләячәгебез Аллаһ кулында. Тырышырга кирәк. Аллаһ кушканча сәбәбен кылсаң, нәтиҗәсе Аллаһ кулында, иншааллах хәерле булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә гаиләләрегезне кырганда уйлап, фикерләп, киңәшеп, берләшеп эшләсәгез, хаталанмассыз дип ышанабыз.
Инде хәзрәт, шушы вагазлар кабул булса иде, ишеткән кешеләр беренче чиратта үзләренә шушыны кабул итеп алып, гамәл кылсалар иде. Инде безнең күркәм бер сәхифә, якыз бер дага сәхифәсе бар. Шушы әйткән вагазларга да һәм инде киләчәк буынга да күркәм гаиләләр корырга насыйп булсын дип, шушы атналарыбыз да хәерле булсын дип бер дага кылсак иншалла.
Раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина курата аъйин ва иҗъална лил муттақина имама дип әйтә Аллаһ Таала Фуркан сүрәсенең 74-нче аятендә. И Раббым, безгә хәерле халал җефәтләр насыйп әле. Безгә хәерле балалар бир. Муттақиннарга имам кыл дигән бик матур аят бар Коръәни Кәримдә. Менә шушы аяттагы дуаларны кылсагыз. Һәм дә үзебезнең телебез белән: "И Раббым, минем тормышымны хәерле кыл, бәрәкәтле кыл, сиңа таянам, сиңа тапшырам" дип башласак эшебезне, Аллаһ исеме белән башласак, гаиләбез дә, эшебез дә, гомеребез дә хәерле булыр. Һәм бигрәк тә Аллаһ арабызда, Аллаһ Таала булса мөнәсәбәттә, безнең авырлыгы да аның бәхет булып сизеләчәк, әгәр дә арада Аллаһ булмаса, гаиләдә иман, тәкъвалык булмаса, безгә нинди генә нигъмәт булса да, без аны җәһәннәм итеп кабул итәбез. Раббана тәкъаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна иннака ат-тавабур рахим. Саллаллаһу аля набина Мухаммад ва аля алиһи ва сахбиһи әҗмаин.
Кадерле радио тыңлаучылар, сез әлегенә гаилә коруга багышланган әңгәмә тыңладыгыз. Әңгәмәдәшебез Рамил хәзрәт Юнус иде, Иске Таш мәчетенең имам хатибы. Безгә дә бу вагазда белән вагазланырга һәм инде әлбәттә гамәлгә кертә башласак иде.